Noteikti pirmais, uz kā rēķina tiks, nu, teiksim, ietaupīt līdzekļi, lai uzņēmums varētu uzturēt savu zemniecisko darbību, būs nu, nerentablie pakalpojumi vai pasākumi un nerentablas struktūra vienības. Un līdz ar to mēs esam tiešām tā ļoti nobežījušies par to, lai beigās tā labā lieta, kas bija varbūt plānot, netiktu sabojāta ar kaut kādu citu risku negatīvu, kas nāk vēlāk. Un šis varbūt pārējais periods, kas tiek ministrijā arī noteikts, un ka tas būs gads izmēģināt šo cenu modeli un tad tā kā viņu pārvērtēt. Mūsuprāt, tas ir pārāk liels risks, lai vienkārši būtu neatgriezeniski notikumi nozarē, ka tu pēc tā gada vairs nespēj mainīt situāciju.